sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Prijavniških akademskih 15. Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v prvi avgustovski ediciji oddaje Akademskih 15. Kljub vročinskem valu in času kislih kumaric, ki skupaj tvorite ničkaj zavidljivo kombinacijo, smo za vas pripravili nekaj novic z področja visokega šolstva in študijskih bojev po svetu in v domačih logih. Morda bi kdo ob tem uskliknil, no, to pa je predanost, toda v uredništvu seveda ob tem ostajamo skromno tiho. Začnimo z novicami onkraj oceana. Prejšnji teden so v Paragvaju protestirali učitelji, potem ko je vlada sprejela sklep, da se šolsko leto podaljša do 24. decembra. V protestu je bilo udeleženih približno 40 tisoč učiteljev iz različnih sindikatov in združenj. Situacija se je zaostrila, ko je kongres zavrnil uradno prošnjo za povečanje sredstev za plače, bonus in pokojnine, ter zahteval od sodnikov, da razglasijo protest za ilegalen. Po novici iz Južne Amerike se selimo še v Severno Ameriko, kjer so konec julija protestirali čikaški učitelji. V imenu varčevalnih ukrepov so odpustili kar 1000 učiteljev, kar posledično pomeni, da bo onemogočeno izvajanje določenih programov, kot so umetnost, glasba in jeziki. Ti se zaradi ukrepov tako selijo na internet v obliki online tečajev. Obenem pa je mestna občina brez pomisleka odobrila sredstva za gradnjo nove košarkaške arene za privatno univerzo DePaul. Ostajamo v anglosaškem svetu. Uprava univerze v Londonu je s koncem julija prepovedala izvajanje študentskih protestov na določenih predeljih kampusa. Tiste protestnike, ki se ne bodo držali novih odločb, se bo odstranilo s uporabo policije. Univerza v Londonu svojo odločitev upravičuje z dejstvom, da naj bi protesti negativno vplivali na obiskovalce univerze in študente, ter da gre pri tem za zaščito širše študentske populacije. Odločba je prišla v veljavo po protestu študentov in zaposlenih za enako plačano bolniško in pokojnino za zunanje izvajalce. Predsednik sindikata Univerze v Londonu, Michael Chesum, je odločitev univerze označil kot nezaslišano in njeno strogost primerjal z drakonsko. Odločitev univerze Yale, da šestim študentom dovoli nadaljevati študijom na univerzi, čeprav so bili spoznani za krive spolnega nadlegovanja, je sprožila val ogorčenja. Le eden izmed njih je dobil prepoved študija za 2 semestra, ostali pa zgolj opozorila in obvezno udeležbo na treningu spolne senzitivnosti. Univerza je kot razlog za tako odločitev navedla potrebo po ohranitvi zasebnosti obtoženih študentov in domnevno kompleksnost okoliščin. Yale, ki sicer slovi kot ena najboljših univerz na svetu, je v lanskem letu doživela vladno preiskavo ravno na osnovi škodljive seksualne klime in nerednih prijav spolnega nadlegovanja. Na domačih tleh se novice tokrat vrtijo predvsem okoli različnih prijav in pritožb, ki jih te dni študentje mrzlično pišejo ali pa čakajo na razpisane roke. Študentska organizacija Slovenije in Zveza ŠKIS sta ta teden na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovili zahtevi za pojasnitev okoliščin, ki so privedli do neprejemanja dodatka za bivanje in dolgotrajnih reševanj pritožb, ki se tičejo Zoisovih štipendij. Več o tem je povedal predsednik študentske organizacije Slovenije Mitja Urbanc.
Študentske organizacije Slovenije in podvezo ŠKI smo na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovili zahtevo za pojasnilo pravnih okoliščin glede zamujanja v zvezi z Zoisovimi štipendijami. Dobili smo pojasnilo strani ministrstva, kjer so pač pojasnevali glede dodatka za bivanje in spremembe interpretacije. Nekako so spremenili interpretacijo, ki so jo držali v preteklosti, kar se nam zdi sporno, ampak vse, ne glede na to, pač dejansko ministrstvo ustraja na tem, da bi mogli pogoji, ki so bili predvideni po zakonu, biti izpolnjeni, ne glede na prejšnjo interpretacijo oziroma interpretacijo preteklosti. Dodatno pa je še pač prihajalo tudi dolgotrajnega odločanja pri odločbah in pa pritožbah v zvezi s Zoisovimi štipendijami in ministrstvo je v bistvu navedlo različne razloge, zakaj prihaja do teh zamud. Eno izmed njih je tudi kadrovska podhranjenost pri reševanju omenjenih dokumentov, kar je mogoče celo posmehajoče glede na trenutno situacijo brezposelnih v Sloveniji. Ne glede na navedbe ministrstva, ki nekako mogoče obrazložujejo razloge za zamujanje, pa so po našem mnenju še vedno neskladne z zakonom o splošnem pravnem postopku, kar je tudi nekoliko pritrdila varuhinja za človekove pravice, ki je pač stopila na stran ŠOS-a in pač se strinja z našo interpretacijo, da prihaja do nepotrebnih zamud oziroma ne delajo vestno. Na študentski organizaciji Slovenije pa tudi preučujemo možnosti pravnega ukrepanja zoper javni sklad zaradi omenjenih zamud. Ministrstvo je odgovorilo na naše zahteve oziroma na obrazložitev, zakaj prihaja, z dvema pojasniloma. Eno je bilo naslovljeno na Zvezo ŠKIS, drugo pa na študentsko organizacijo Slovenije in oba pojasnila sta objavljena na spletni strani www.studentska-orga.si.
Študentski obvestilnik.
Nadaljujemo s prijavami. Na tem mestu tako ni odveč opozorilo, da se 12. avgusta izteče rok prijave za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku. Za tiste, ki bi želeli bivanje podaljšati, pa se rok oddaje steče 20. avgusta. Prošnjo je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu EVŠ. Vsi tisti, ki imate težave s prijavami, se lahko obrnete tudi na študentsko svetovalnico. V dnevih pred iztekom roka oddaje pa obratuje tudi posebna infolinija strani študentskih domov v Ljubljani. Tudi letos je za subvencioniranje bivanja študentov na voljo 3,2 milijona evrov, na voljo pa je skupaj 15 tisoč ležišč. Skoraj prepozno, a ne povsem je za tiste, ki bi si želeli prijaviti na drugi javni razpis kot mladi raziskovalci v letu 2013. Zadnji rok za prijavo poteče z jutrišnjim dnem. Vso potrebno dokumentacijo pa najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani in Primorske univerze. Današnjih akademskih 15 zaključujemo z novico vredno oznake Luni novica. Slovenska demokratska mladina je pozvala ministra za izobraževanje Jerneja Pikala in izobraževalne ustanove, da poskrbijo za izbris ideologizacije otrok in mladine iz kurikulov in predavanj. Bolj konkretno rečeno pa je pomladek SDS zmotilo dejstvo, da naj bi se profesori FDV masovno prelivali na ministerska mesta. Leti naj bi obenem imeli po večini politično izkaznico stranke SD, to pa je seveda še en dokaz več, da je naš izobraževalni sistem kompromitiran, kot navaja STM. Pravijo še, da se sami zauzemajo za ideološko in politično neutralen izobraževalni sistem. V vročinskem valu je roke prijav za vas lovila Klara O.
Pa o akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Okay. Akademskih 15?
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da če so potrebni.
O, akademskih 15, mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.